Ghidul tinerei mame. Doamne ajută, dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. Pentru astăzi v-am pregătit câteva subiecte foarte interesante. Vom afla dacă este posibilă nașterea normală după o cezariană, vom vedea câteva trucuri pentru un somn mai bun, vom cunoaște care este profilul unui copil manipulator, iar în final câteva argumente despre dulciuri, dacă sunt bune sau nu pentru copii. Dragii mei, umblă zvonul că odată ce ai trecut printr-o operație de cezariană, la următoarea sarcină nu vei putea naște decât la fel. Nici vorbă. Lucrurile stau cu totul altfel. Până nu demult, cezariana era obligatorie după o intervenție anterioară de același fel. Între timp, părerile medicilor s-au schimbat. Din fericire, la nivel mondial, peste 70% din femeile care au experimentat o naștere prin cezariană, iar la următoarea doresc una normală, o pot face fără probleme. Cu atât mai mult, cu cât în ultimii ani, incizia nu se mai face vertical, de la pelvis spre buric, ci orizontal, în partea inferioară a abdomenului. În aceste condiții, recuperarea este mult mai ușoară. Incizia este mai mică, iar riscul de a face ruptură de uter în timpul nașterii este minim. Medicul are, totuși, ultimul cuvânt. Cu toate acestea, cel care ia decizia finală este medicul obstetrician. El cunoaște istoricul gravidei, știe cel mai bine care este poziția fătului și care sunt riscurile unei nașteri normale în astfel de condiții. Dacă suferi cumva de diabet sau ai tensiune arterială mare, nu va mai fi luată în calcul nașterea normală. La fel și în cazul în care bebelușul prezintă riscul de a intra în suferință fetală din pricina poziției sau a depășirii termenului. Există câteva modalități prin care îți poți îmbunătăți condiția fizică în cazul în care de data aceasta vrei să naști pe cale naturală. Acestea presupun mișcare în toate cele 9 luni de sarcină, adoptarea unei diete sănătoase și păstrarea unui tonus optimist. Înotul, plimbările lungi și exercițiile fizice ușoare sunt singurele admise în timpul sarcinii. Așa că te poți bucura de ele în voie pentru pregătirea marii întâlniri cu bebelușul. Dragă mămică, ești extrem de fericită că ai dus sarcina la termen și ai reușit să dai naștere copilului tău. Iar gângurelile și zâmbetele lui sunt cea mai bună răsplată. În această perioadă trebuie să-ți formezi câteva tabieturi pentru a reuși să tragi un pui de somn. Vă oferim 10 trucuri pentru un somn mai bun. Așadar, odihna este foarte importantă atât pentru părinți cât și pentru cel mic. Lipsa de somn poate cauza depresie, anxietate sau chiar afecțiuni mai grave, precum boli mentale sau boli cardiovasculare. Dacă abia ți-ai adus copilul acasă, înseamnă că treci prin perioada postpartum, care presupune recuperarea ta fizică, stabilirea unei relații cu copilul tău și adaptarea la rolul de părinte. Acum, mai mult decât oricând, este necesar să te odihnești suficient. Lasă-i pe cei din jurul tău să aibă grijă de bebeluș, cel puțin pentru perioade scurte de timp în care tu poți să dormi sau te poți ocupa mai mult de tine. Până când te acomodezi cu persoana nouă intrată în viața ta și programul tău de somn revine la normal, urmează câțiva pași simpli pentru a reuși să te odihnești. În primul rând, Fă-ți o prioritate din a te odihni de fiecare dată când bebelușul tău doarme. Încearcă să dormi și tu măcar o oră din timpul în care doarme el. Majoritatea bebelușilor dorm în fiecare zi la aceleași ore, așa că vei putea să anticipezi intervalul de timp. Un alt truc este să stai îmbrăcat în pijamale până când copilul tău adoarme. În acest fel, trimiți un semnal creierului că ai nevoie de odihnă, iar când te vei așeza pe pat, vei adormi imediat. Pentru a avea un somn liniștit, poți folosi o mască pentru ochi și dopuri pentru urechi, numai dacă partenerul tău sau oricare alt membru al familiei poate avea grijă de copil. După ce te trezești, aerisește camera pentru a nu permite microbilor să apară și să se dezvolte. Dormitorul tău trebuie să fie aranjat în așa fel încât să poți adormi imediat. Ține televizorul și telefonul închise. Când dormi în timpul zilei, păstrează camera în întuneric. Lumina exterioară îți poate perturba somnul, fie că este vorba de un panou cu o reclamă luminoasă de pe blocul vecin sau lumina stradală, fie răsăritul soarelui dimineața. Pentru a avea lumină constantă în timpul somnului, ai nevoie de draperii sau obloane. Nu se recomandă aprinderea unei lumini puternice, nici atunci când te trezești în mijlocul nopții să bei un pahar cu apă. Un alt lucru important pentru un somn bun este necesitatea de a te expune pe timpul zilei la cât mai multă lumină, fie ea naturală sau artificială. Odată cu venirea întunericului, ceasul nostru biologic simte schimbarea și ne trimite la culcare. În cazul în care alăptezi, profită de efectul liniștitor al alăptatului și întoarce-te la somn de îndată ce termin. Roagă-l pe partenerul tău să-l schimbe pe bebeluș și să-l așeze la loc în pătuț. Acest lucru te va ajuta să te așezi în pat și să adormi la timp. Dacă îl hrănești pe bebeluș cu lapte, formulă, alternează turele de noapte cu partenerul tău. Într-o noapte îl îngrijești tu și el are grijă de el, în noaptea următoare, invers. Astfel, fiecare va dormi mai mult. Dormind după un program, îți obișnuiești organismul cu ciclul somn-veghe și asta te poate ajuta să dormi mai bine. Pentru a avea un somn liniștit, fără dureri de spate sau gât, trebuie să îți alegi salteaua și perna potrivite pentru tine. Dacă dormi în poziția fetusului, poți să îți pui o pernă între genunchi pentru a relaxa tensiunea din spate și coapse. Iar dacă dormi pe spate, pune perna sub genunchi. Dormitul cu capul sprijinit pe mai mult de o pernă nu este bun, deoarece forțează gâtul să stea într-o poziție neplăcută. Pentru a nu avea probleme, folosește o pernă cervicală care sprijină gâtul în forma literei C. În ce privește salteaua, cele mai importante aspecte sunt legate de suport și confort. Salteaua trebuie să fie cât de tare o poți tolera pentru a susține corpul într-o poziție mai bună. Specialiștii ne sfătuiesc să ne reevaluăm salteaua la fiecare 5 până la 7 ani, în funcție de calitatea acesteia. Un alt truc pentru un somn mai bun este acela de a nu mânca și a nu bea mult înainte de culcare. Cina trebuie să fie ușoară și trebuie luată cu cel puțin 2 ore înainte de culcare. Dacă ai arsuri de stomac, evită alimentele picante și grase care îți pot provoca neplăceri pe parcursul nopții și îți pot deranja astfel somnul liniștit pe care ți-l dorești. De asemenea, nu consuma multe lichide înainte să te culci pentru a nu face excursii, în ghilimele spus, repetate până la baie pe tot parcursul nopții. Fă cât mai multe exerciții fizice. Activitatea fizică regulată, de intensitate minimă sau medie, în funcție de organism, te poate ajuta să adormi mai ușor, iar somnul va fi mult mai odihnitor. Nu este nevoie să mergi la o sală de sport și o oră de plimbare prin parc este utilă. Nu trebuie să faci exerciții fizice cu mai puțin de 2 ore înainte de culcare. Exercițiile fizice efectuate chiar înainte de culcare pot îngreuna adormirea. Înainte de somnul de noapte, fă o baie caldă sau un duș reconfortant. Citește o carte sau ascultă muzică. Vei adormi cu siguranță mai ușor. Dacă totuși nu adormi în 30 de minute, ridică-te din pat și fă altceva. Întoarce-te în pat doar atunci când simți că ești obosită. Dacă ai insomnii și nu reușești să dormi nici după ce bei un pahar cu lapte cald și crezi că ai nevoie de pastile de somn, mergi la medic pentru a-i cere o rețetă. Dacă alăptezi, nu poți lua orice fel de medicamente. Pentru a avea un somn mai liniștit, încearcă să suplinești calciu și magneziul cu ajutorul alimentelor bogate în aceste minerale, produse lactate și cacao, germeni de grâu, soia, amigdale sau al suplimentelor nutritive. Trebuie eliminate definitiv consumul excesiv de cafeină, cafea, ceai negru și verde și băuturi tip cola și alimentele care provoacă insomnie, precum ciocolata. Specialiștii în medicină tradițională chineză ne spun că un pahar cu lapte băut înainte de somnul de noapte poate fi de mare folos dacă nu se adaugă cacao sau ciocolată. Dragii mei, nu prea vă vine a crede, dar și lumea celor mici are manipulatorii ei. Micul tiran, șantajistul, pârâciosul și neajutoratul sunt 4 dintre tipurile pe care psihologii au reușit să le identifice. Copilul manipulator? Probabil vă gândiți cum poate să fie un copil manipulator. Manipulatorii sunt mari politicieni sau afaceriști, oricum persoane publice pe care le vedem zilnic la televizor. Dar un copil? Vi se pare cumva cunoscută următoarea scenă? Vă aflați într-un loc public, poate într-un magazin, sau în vizită la niște prieteni, când unul dintre micuți, nu al dumneavoastră, începe să urle că el vrea ceva, o jucărie, spre exemplu. Sunt sigură că vă puneți în gând ce bine că am știut să-mi duc copilul ca să nu-mi facă mie așa ceva. Și vă treziți peste 2 zile că micuțul dumneavoastră vă face același gen de criză. Dacă vă aflați într-un loc public, lucrurile ar putea chiar să se înrăutățească. Vă ieșiți din fire, țipați și îl amenințați cu aplicarea unei corecții imediate, în timp ce copilul nu vrea să renunțe la jucăria pe care a pus mâna. Plânge, hohote și urlă că el vrea și vrea. Se tăvălește pe jos. Lumea se adună și se au sfaturi. De ce, doamnă, nu-i lua jucăria? De ce nu-i trageți o bătaie bună să vadă cine-i șeful? Asta se întâmplă când nu știi să-ți duci o trazla. Tinerii din ziua de azi nu mai știu să facă nimic ca lumea. Și vă vine să intrați în pământ de rușine. Dar ce este de făcut? S-ar putea să fie vorba de un caz izolat, sau crizele sunt atât de dese încât avem de face deja cu un mic tiran? Micul tiran este copilul care a sesizat că plânsul și văicăreala sunt arme infailibile atunci când vrea să obțină ceva. De altfel, are dreptate, cui nu îi se rupe inima atunci când își vede copilul plângând. Iar dacă plânsul se transformă într-o criză în toată regula, sunt sigură că oricare dintre noi ar face orice numai să tacă. Fie că are 11 luni, 2 ani sau 5 ani, micul tiran terorizează pe toată lumea. El, stăpânul lumii, vrea ceva, iar ceilalți trebuie să se supună. Pentru el nu există mai târziu sau nu se poate, ci aici și acum. altfel se declanșează criza. În general, părinții și bunicii unui astfel de copil nu-și dau seama că ceva nu este în ordine. Sunt gata să-i dea tot ceea ce cere, exagerându-și dragostea și motivând că nu vor să-l supere. Ba, mai găsesc și alte scuze. Ce să facem? Îl iubim așa de mult. Sau are deja o personalitate foarte puternică. Pe ei îi paște un mare pericol, acela de a crește un copil rece, lipsit de sensibilitate, agresiv, gata oricând să recurgă la amenințări sau la orice alte mijloace pentru a obține ce dorește. Un om incapabil de a fi iubit de cei din jurul său, excepție făcând familia sa. Iată câteva sfaturi. Învățați-l ce înseamnă limitele și că nu totdeauna poți să obții ceea ce îți dorești. Regulile pe care le stabiliți trebuie să fie clare, simplu formulate, astfel încât copilul să le înțeleagă și să fie repetate ori de câte ori este nevoie. De asemenea, nu trebuie să faceți compromisuri în aplicarea lor. Dacă ați cedat odată, totul s-a dus de râpă. Copilul va înțelege că regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Jucați cu el jocuri de cooperare care să pună accentul și pe a da, nu numai pe a primi. Inventați jocuri de rol care să-l facă pe copil să țină seama și de sentimentele celorlalți. Pentru că micul tiran se poartă așa nu numai cu dumneavoastră. Interpretați rolul lui, iar pe el puneți-l să-l interpreteze pe al dumneavoastră sau pe cel al unui prieten. Folosiți tonul pe care l-ar folosi el ca să vadă cum sună. Întrebați-l cum se simte. Dacă se hotărăște să-și dea împetic într-un loc public, nu vă bateți capul să discutați rațional cu el. Luați-l de mână și duceți-l acasă. Va fi o pedeapsă suficientă pentru că micuților le place să iasă în oraș sau dacă nu, nu-l mai lăsați o vreme să facă ceva ce îi face o deosebită plăcere. Abia după ce s-a calmat, puteți să încercați să discutați cu el. Ce-am putea spune despre micul șantajist? Pentru a obține un comportament bun de la copilul nostru, suntem adesea tentați să le promitem diverse lucruri. Dacă papi tot, mama-ți cumpără înghețată. Sau dacă ești cu minte, îți cumpăr bicicletă. Toate bune și frumoase. Pe moment, copilul se va conforma, va face ceea ce îi cerem, dar de fiecare dată când îi cereți să facă ceva, el vă va întreba ce primește în schimb. Ba mai mult, va învăța că mituirea este un excelent mijloc de a manipula oamenii pentru a obține ceea ce dorește. Uneori, pentru a obține ceea ce vrea, micul șantajist recurge la comparația cu alți copii. Lui Ionel, tata i-a cumpărat bicicletă. Tu de ce nu-mi iei? Au toți copiii din cartier. Dacă nici cu acest ultim argument nu v-a convins, micul șantajist mai poate apela la un argument zdrobitor. Afecțiunea dumneavoastră pentru el. Ți-e greu să faci asta pentru mine? Tu nu mă iubești deloc? Iar dacă mai are și lacrimi în ochi, efectul este garantat. Vă oferim un sfat. Nu vă șantajați copilul în nicio împrejurare. Chiar dacă, la un moment dat, vi se pare mai simplu sau mai eficient să-i condiționați astfel purtarea. Despre copilul părăcios. Ei bine, vi s-a întâmplat vreodată să fiți atât de ocupată cu problemele de serviciu încât să uitați să faceți ceva important, spre exemplu să luați copilul de la grădiniță, iar apoi, ajuns acolo, să-i cereți acestuia să păstreze secretul, promițându-i eventual și o recompensă? Poate că da. În orice caz, bănuiesc că știți rezultatul. Copilul îi va spune partenerului mai devreme sau mai târziu. Micul vostru secret și poate va fi și răsplătit pentru sinceritate, ceea ce este și mai rău decât o ceartă cu partenerul pe această temă, este că micuțul va învăța că este foarte bine să părăști, ba chiar e și răsplătit. Uneori, în cazul cuplurilor divorțate sau cu probleme, copilul devine un fel de dublu spion, iar această muncă îi este răsplătită de fiecare dintre cei implicați. Răul e descoperit uneori prea târziu. Copilul a învățat că este bine să părăști și să minți, iar prețul este și el foarte mare. Ceilalți copii îl vor ocoli, punându-i și o etichetă negativă, părăciosul. La fel de nociv este și acel te spun lui tata că nu ești cu minte, pe care unele dintre mame, lipsite de autoritate, îl folosesc foarte des. Copilul va învăța că poți fi puternic sau poți obține ceva dacă spui sau dacă doar ameninți că spui. Iată câteva sfaturi. Nu vă transformați copilul în spion. Nu-l mai părâți lui tata că nu v-a ascultat. Rezolvați singură problema. În acest fel, nu mai dezvoltați nici teama de tata și nici părâciosul de mai târziu. Dragii mei, un alt profil al copilului manipulator este și acela de neajutorat. Sunt sigură că ați auzit remarci de genul, chiar dacă nu de la copiii dumneavoastră. Eu sunt mic, nu pot. Asemenea, micuți, nu pot să facă nimic pentru că nu sunt lăsat să facă ceva. În orice moment există cineva gata, pregătit pentru a face în locul lui. Lasă, face mama, tu ești mic. Treptat, copilul va începe să creadă și el acest lucru, că e mic, neajutorat și, în consecință, incapabil să facă ceva. Oricum, tendința naturală a oricăruia dintre noi este să utilizăm legea minimului efort pentru a obține ceea ce ne dorim. Așa că de ce să nu apeleze mereu la ceilalți? Fie cu drăgălășenie, fie stârnindu-le mila și păcălindu-i astfel pentru a obține ceea ce dorește. Dragii mei, nu faceți nimic din ceea ce copilul ar putea face singur. Ori de câte ori copilul încearcă să facă ceva, arătați-vă încrezători în reușită și în forțele lui. În cazul unui eșec, încurajați-l să mai încerce, eventual ajutați-l discret. Dați-i sarcini simple, pe măsura vârstei și pe care știți sigur că le poate realiza. Astfel, el va căpăta încredere în forțele proprii. Urmează un scurt moment muzical, special ales pentru tinerele mămici.
Și noapte o crotește, of, maică, și cu multă grijă-i crește. Când se mari scoși din necaz, mama singura a rămas, măi. Ei cresc mari, se duc a norul și mama le duce dorul. Thank you. de vrei să-i faci bine în viață, adă-i nepoții în brață. Ia și când îmbătrânește, of, maică, tot pentru copii trăiește. De-ar avea un singur măr, of, maică, îl păstrează să-l dea lor, măi. Unul te-ar păți ceva, o doare întâi pe mama, măi. Că doar mama poate ști ce e dorul de copii, măi. Ceartă pe cât se poate, of, maică, dar din suflet nu te scoate. De-ai greșit, de-a iertat-o, of, maică, o doare că te-a certat, măi. Tu sărut-o și-o mângâie, fă-i din la mama poate ști ce e dorul de copii, măi. Cu ei în gând lăgrimează și-o apucă zorii trează. Mama tot mamă rămâne și la rele și la bune.
Dragii mei, în finalul ghidului tinerei mame de astăzi, să vedem câteva argumente pro și contra dulciurilor. Ei bine, ciocolata conduce detașat în topul preferințelor copiilor, dar când, cum și cât avem voie să le dăm? Până la 3 ani este de preferat să nu-l înveți chiar tu pe prichindel cu dulciurile. Și asta pentru că învățat de la o vârstă fragedă cu dulciurile, organismul piticului nu va putea să renunțe la ele decât foarte greu. Dacă tu nu vei cădea în ispita de a-i oferi micuțului o tabletă de ciocolată sau vreo bombonică foarte atractivă, atunci piticul va crește mai sănătos și mai armonios. Peste vârsta de 3 ani, contrar celor spuse de câțiva ani încoace, ciocolata aduce și beneficii. S-au dus vremurile când ni se spunea că ciocolata distruge dinții și mai mult îngrașă. În comparație cu alte dulciuri, ciocolata se poate transforma într-un desert perfect și sănătos. Teopromina, o substanță amară ce se găsește în cacao, protejează cavitatea bucală în lupta cu bacteriile. Partea mai puțin bună a acestei substanțe este că dă dependență în cantitate foarte mare. Iată câteva sfaturi bune de urmat. Dă-i copilașului tău o singură tabletă de ciocolată pe zi, dar nu seara, altfel te vei întreba de ce micuțul este agitat și nu are somn. Ciocolata îi ajută pe copii să memoreze mai ușor și mai repede. Flavonoidele prezente în ciocolată ajută pielea micuților să se apere de ultraviolete și, la fel de important, protejează împotriva diabetului. Să nu uităm că ciocolata este unul dintre cele mai hrănitoare și mai energetice alimente. Dar ce este cel mai important? să avem măsură în toate. Sunt Janina Achim și vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă reauzire, vă doresc toate cele bune. Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame.